De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como estades? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros, neste venres, hoxe xa é San Venres, día de transición, digo no meteorolóxico. Iremos transixindo ou transitando ao longo do día cara pois xa a un empeoramento do tempo, si consideramos como empeoramento que veñen chuvias. En principio, ala pola noite chegarán probablemente, ou ao mellor un pouco antes. En fin, aquí comezamos esta outra mirada do venres, deste venres, como digo, no que estamos a día 7 de xaneiro. E por certo, si están 7 de febreiro, de xaneiro xa vai lá. Si están interesados ou interesadas en coñecer un pouco máis de Ocio Leiros, e aínda tamén de algunhas prazas que quedaron libres en algunhas actividades, e de todas as que xa están ocupadas, e de cantos cando comentan ou das que xa comenzaron. Bueno, de todo isto falaremos na segunda parte do programa. Falaremos de Ocio Leiros, que comezaba xa esta semana coas súas actividades. Xa digo, había, polo menos ao principio da semana, algunhas prazas libres aínda en algunhas delas, así que atentos si queren ocupar algunha destas actividades. Comezamos, e comezamos hoxe falándolles de xustiza. Non sei moi ben se de xustiza ou de inxustiza, porque temos outra de tribunales, neste caso da Audiencia Nacional, e que lle afecta o que é o abogado de Carles Puigdemont, porque parece que vai agora a Audiencia Nacional. Bueno, explico mellor Elisa Beni, que sabe desto. Escribe en el diario Nas montañas da injustiza, como titula a súa columna. Conta Elisa Beni que os españoles son iguais ante a lei, sin que poida prevalecer discriminación alguna por razón de nacemento, raza, sexo, religión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia personal ou social. Isto é o que di o artigo 14 da Constitución Española. E así comeza a súa columna Elisa Beni. Aconsellou Quique a Sancho: non te cega paixón propia na causa allea, que os yerros que nela fixeres as máis veces serán sin remedio, e se o tiveren sería a costa do teu crédito. Antes de que este asumira funcións de xulgador, é unha pena que tantos xuíces ignoren este capítulo do Quixote, e sobre todo que ignoren a ética que agacha tras el, que non é senón a ética básica da xustiza e de que na imparte. Explica Elisa Beni que veño a contarlles o caso unha vez máis de unha inxustiza palmaria cometida na Audiencia Nacional, e que é un acto inxusto porque a xustiza debe tratar igual o igual, e porque debe facelo sin discriminación alguna por ninguna circunstancia personal. Ni siquiera vale que o xusticiable che pareza un cabrón, é un anti-español. Din algúns que a teño tomada cos xuíces, pero máis parecer a que os xuíces a teñen tomada coa xustiza, e que non deixan outro remedio que airear as tropelías por mor de que non pasen desapercibidas no cedazo da decencia. Vou a limpiarlles de broza, leulella a cuestión e traducila ao román paladino para que entendan mellor o que Concepción Espejel, querida Concha, e tres maxistrados máis perpetraron, tendo ao parecer máis en conta quen era o destinatario da súa acción que a coherencia e a imparcialidade. Os maxistrados Espejel, Gutiérrez e Sáez tiñan que determinar si prescribir ou non a responsabilidade civil derivada de un delicto. Tres maxistrados, como se fai sempre. Non obstante, a presidenta, doña Concha, decide facer uso de un invento promovido por Grande Marlasca no seu día e consistente en meter máis maxistrados, toda a sección nun caso concreto. Unha forma que xa de por sí pode alterar o xuiz predeterminado, pero nin en esto me vou a meter. Dicta unha providencia na que di que, vista a natureza do asunto, considerase convinte que o vexa a sección enteira. A natureza do asunto é a mesma que a de centos de asuntos que se despachan de corrido, que non é outra que os criterios de prescrición pacíficamente aceptados polo tribunal, a menos que haxa outra naturaleza que se nos escape. Reunidos os cinco xuíces e con ponencia de Ramón Sáenz, xa lles contei o número un no exame dos penalistas da Xudicatura Española, este propón a prescrición da responsabilidade civil seguindo a práctica continuada da Audiencia Nacional, que negou que unha simple averiguación patrimonial interrumpa o período de prescrición. En este mesmo sentido, informara a Fiscalía. Sei que parece prolixo, pero quédense con que todas as seccións da Audiencia Nacional teñen ese mismo criterio e que o informe fiscal apoio. Pois ben, non foi así neste caso. O ponente quedou en minoría, defendendo o que fai décadas aplica a Audiencia Nacional, e tivo que facer un voto particular. A maioría cambiou de tercio e considerou que este xusticiable, digo este porque a ninguén máis se lle aplicou esta teoría, ten que facer fronte á responsabilidade civil de un delito sentenciado en 1996 e cuyo único requerimento de pago, saldado con insolvencia, se realizou no 98, de maneira que os 15 anos de prescrición cumpliríanse ou teríanse cumplido o 5 de agosto de 2012. Así que agora, e ao menos só para este caso, a mera instrucción de averiguación patrimonial por parte da Fiscalía interrumpe o período de prescripción. Os que esquézase de todo o lío conceptual e quédense con que Concha Espejel e Eduardo Gutiérrez consideren agora, xunto aos dous magistrados metidos demais, que a mera averiguación do fiscal sirve para que os prazos corran desde ese momento. Cousa certamente notable se temos en conta que teño nas miñas maus un auto de fai 15 meses no que ambos firmaron que consideran prescrita a responsabilidade civil de un colaborador de ETA nun prazo de 15 anos. Por canto, a averiguación patrimonial que se realizou e que culminou nun decreto de insolvencia non pode considerarse interruptora do plazo, ou seña, xusto o contrario. Teño varios autos así, pero é que nestes días houbo autos de outras seccións que consideran tamén que esa averiguación non interrumpe o plazo de prescrición. Que pasou daquela? Teñan en conta que lles fixen trampa, porque non lles contei, e verán que é imprescindible para entendelo, que o auto diferente ou distinto ou que se aparta da doctrina de décadas da sala é que declara que non prescribiu a responsabilidade civil do cabrón de Gonzalo Bolle e que, por tanto, ten que pagala. Ven agora como todo cobra outro cariz. Bueno, aclaro, e es que Gonzalo Bolle é o abogado de Puigdemont. Bueno, a mí pareceme fenomenal que a Bolle lles pareza un cabrón a vostede, que me lee o do lado ou a unha masa social. Incluso me parece perfecto que lle pareza un cabrón a moitos xuíces, sobre todo desde que lle puxo unha demanda personal a Llarena en Bélxica, na que puxo en jaque que responda co seu patrimonio personal. Eso é lógico. Que lle parezca unha tropería a calquera outro xuíz, por mor de que podría sufrirlo nas súas carnes, isto entendo, pero a mí non me importa que valoración íntima fagan de unha persona concreta, sempre cando non retorzan a lei ad hominem, e isto é o que non só parece que pasou, sino é o que pensan moitos, incluso dentro da propia Audiencia Nacional. Vale que Bolle lles pareza un cabrón, é un tipo infame que cometeu un delito, que estivo na cárcel, pero non vale que ao tratar os seus asuntos non se teñan en consideración o artigo 14 da Constitución Española, ese que di que todos os españoles somos iguais ante a lei. Agora saltará algún, é que o cabrón de Bolle non é español, sino un alemán. Eu contestaría, e entón é preceptivo considerar o artigo 14 da Convención Europea de Direitos Humanos, que tamén é lei española e que di o mesmo. A historia é máis clara agora que deixei de facerlles trampa. Bolle pagou a súa pena, saiu de prisión e houve un momento no que a súa responsabilidade civil quedou prescrita, entre outras cousas porque a víctima nunca a reclamou. Curiosamente, en novembro de 2018, alguén foi a buscar a esa víctima, que tiña xa 92 anos, para conseguir que, agora sí, consentira en efectuar a reclamación. Así as cousas, todo quedaba listo para apretarlle as tuercas e intentar sabotear o seu actual negocio de abogado. E só quedaba torcer toda a liña xurisprudencial aplicada pola Audiencia Nacional cando chegara o seu caso e non antes. Todo moi lindo. Tres magistrados que queren chegar ao Supremo canto antes, dous á sala segunda e unha á sala quinta, e unha magistrada en comisión de servicio á que Espejel e Lesmes deben renovarlle o contrato cada 6 meses. Deronlle a volta ao criterio consolidado da Audiencia Nacional e sin leválo a un pleno da sala do penal. Todo en orden. A xustiza que se levanta a venda dos ollos cando resulta convinte para ver quen é quen se senta, para ver quen é quen se senta diante dela. Non é esa a cuestión, a valoración que se faga do xusticiable. Hoxe a venda levántase para el. Mañá pode ser por calquera de nós. O criterio alterado para o que ao menos parece un escarmento de aplicarse kantianamente en adiante convertiría en imposible a reinserción, posto que sempre planearía sobre calquera que tivera cumplido a súa pena e que lograra convertirse nun ciudadano de proveito o golpe de gracia inesperado e gratuito que poidera destrozalo. Eso é o que se xoga en esta partida. Eso é a insoportable tendencia da Audiencia Nacional a crear volcos doutrinais con nomes e apelidos, todas con un obxecto claro, esquecendo que en xustiza, menos que en nada, o fin non xustifica os medios. Pois o mellor pareceulle farragoso o asunto, pero realmente o artigo de Elisa Beni hoxe en el diario.es, este artigo que se titula Nas montañas da injusticia, en fin, parece ou debería preocuparnos, non? Que estas cousas estén ocurrindo. Pois parece que, dependendo de quen, a doctrina consolidada vale ou non vale. É dicir, todo o que valeu antes para todo o resto dos ciudadanos non vale neste caso, porque de quen se trata é do abogado de Carles Puigdemont, un abogado ademais que presentou demandas en tribunais europeos contra de xuíces españois, exigindo iso incluso responsabilidade patrimonial a eles mesmos, a deles. Bueno, pois veremos a ver como van as cousas, pero o tema é, xa digo, bastante serio. Así comenzamos esta outra mirada do venres, día 7 de febreiro. De momento, un día soleado, pero xa lles decíamos, antes que este día de transición é que iremos transitando cara a un empeoramento do tempo que chegaría, se se cumpren esas predicións, a la tardiña, a última hora da tarde ou pola noite. Pois transitemos logo cara ao que queira vir. Como sempre, agradecidos, moi agradecidos de que estén aí, de que compartan con nós este tempo de radio, de que escoiten esta que é a súa emisora, de que escoiten Radio Leos. Gracias, como sempre, moitas grazas. Como cada día tamén, cos saúdos para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e comparte os micrófonos deste espacio, esta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
Día hoxe de San Ricardo.
Sí, señor, San Ricardo.
7 de febreiro, San Ricardo.
Pois os Riquis, os Richards, os Richis, están hoxe de noraboa.
Pois eso.
Están aí de santo. 7 de febreiro, un día, vamos, máis que importante, un día decisivo, un día moi sinalado, sí. Un día de moitas cousas, non? Un pouco, un día como todos, pero porque a historia repítese, non? Normalmente. O máis listo engana o tonto, o máis forte machaca o pequeno, en fin, estas cousas da vida que sempre pasan. E digo isto porque hoxe comezo falando dun 7 de febreiro do 1876 en Estados Unidos.
Lá, está lonxe.
Sí, bueno, non tan lonxe, o século XIX, xa case o XX. Pois en Estados Unidos, un día como hoxe, Alexander Graham Bell patentaba a invención do teléfono.
Ay, a
mí. E moitos dirán, bueno, e que ten isto de particular? Bueno, pois ten moito de particular porque realmente o que inventou o teléfono foi Antonio Meucci. E isto soubose...
Meucci tiña menos...
vamos a ver, non tiña cartos.
Non tiña cartos.
Antonio Meucci era un home moi, moi humilde. Daquelas patentes, o tema era, ti pagabas unha prepatente, non? Que era moi baratiña, e despois, ao cabo dun tempo, servíache para que te reservaran ese dereito, e ao cabo dese tempo, tiñas que aportar os cartos para pagar a patente, non? Do teu invento. Este home non tiña cartos. E como non tivo cartos, outro, que andaba xa tamén detrás do tema, dixo como este a miña, agarrou, pum, patento e o invento, e me quedo coa fama, gloria e todo e máis. E de feito así foi. Así foi durante moitos anos, até que despois investigadores e historiadores pois puxeron o nome de Antonio Meucci onde merecía, o verdadeiro inventor do teléfono. Morreu na miseria. Mais, un día como hoxe, un 7 de febreiro, no 1897, Benito Pérez Galdós ingresaba na Real Academia Española. Penso que un ingreso máis que merecido. Tamén un día como hoxe, no 1898, en Francia, o escritor Emil Zola era xulgado por apoloxía do delito. E saben por qué? Pola súa defensa contra o antisemitismo do seu artigo Jacuz, onde defendía pois a un oficial do exército francés que era acusado por o seu pasado, bueno, xudeo, pois vamos, este home o machacaron, non? E este defendeu e bueno, detrás había todo un complot que fixo caer todo un goberno. Bueno, pois isto tamén seulle caro o grande escritor Emil Zola. O sea, estas cousas non pensen vostedes que saen de gratis. Tamén, un día como hoxe, no 1934, en Valencia, Juan de la Cierva facía unha proba de descenso e despegue do seu autoxiro na cuberta do portaavións Dédalo. Un autoxiro que, vamos, que funcionaba, xa ao final, vamos, estaba clarísimo, funcionaba, podía ser o grande, bueno, de feito foi o grande invento, non, do século, o helicóptero, pero xa facía anos que Juan de la Cierva levaba os seus inventos, pois, unha empresa da cual era socio en Inglaterra, non? Por lo tanto, eso, outra vez, outro xenio que ao final, pois, levouse toda a fama e o proveito do invento, pois, en Inglaterra. Tamén, un día como hoxe, no 1950, Islandia era admitida no Consello de Europa. Un día como hoxe, no 1962, entraba en vigor o embargo estadounidense contra Cuba, até hoxe en día. Xa ven que non cambia moito, non, a historia, non? Sempre hai cousas que se repiten. Tamén, un 7 de febreiro, no 1964, o grupo musical británico The Beatles visitaba por primeira vez os Estados Unidos, onde non eran todavía moi coñecidos, pero a xira que fixeron e as súas actuacións no show de Ed Sullivan foron todo un exitazo e supuxeron xa a súa consagración mundial. Tamén hai que decir que tamén tiveron sorte. Foi nun momento onde Estados Unidos pois non tiña estrelas para precisamente para ese público, non? Xuvenil ou adolescente, porque os grandes do rock pois habían falecido, non? Ou estaban en horas baixas. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1983, aquí en España, realizouse o primeiro trasplante de páncreas, cousas moi importantes que, bueno, non soen salir así en grandes titulares, non? Salen outras cousas, pero estas que sí salvan vidas e demais, bueno, penso que vou sacalas a luz. Tamén un día como hoxe, no 1986, en Haití, un levantamento popular fixo sair fora do país o dictador Baby Doc, unha dictadura, vamos, aos do Duvalier, terrorífica. Tamén un día como hoxe, no 2005, o sumersible Kaiko, dirixido por un grupo de científicos xaponeses, atopou mostras de vida na fosa das Marianas, a zoa máis profunda do planeta Terra. Tamén un día como hoxe, no 2006, en Atlanta, 4 presidentes estadounidenses acudiron aos funerais de Coretta Scott King, a viúva do líder negro asasinado Martin Luther King, e Premio Nobel da Paz. E un día como hoxe, no 2020, en Madrid, celebrábase o Día Nacional Forestal, o sea, que se celebra, de feito se celebra en Madrid, o Día Nacional Forestal. E isto por que foi? Porque no 1786 creábase o primeiro Corpo Nacional de Axentes Forestais, xa no século XVIII. Mira os nosos avós, ou bisavós, nosos antepasados, que listos eran, que dicían, isto do bosque do monte moi bonito, isto hai que cuidalo, non? Xa intuían que había que crear un Corpo Nacional de Axentes Forestais, pero crear ou non, pero vamos.
En fin, o bosque, a madeira, foi sempre unha fonte de riqueza.
Claro que sí.
Sí, sí.
Máis cousas. Un día como hoxe naceron tamén grandes persoeiros, como o político humanista e escritor inglés Tomás Moro. Tamén un día como hoxe nacía o fabricante estadounidense John Deere,
dos tractores.
Efectivamente, ya sabía eu que ti ibas a saber quen era este home. Sí. Que non ten un, vamos, o que se dedica ao campo, que non ten un John Deere destes na casa, non? Pois naceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceu o grandísimo escritor británico Charles Dickens. Tamén o último emperador da China, Pu Yi, nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía a cantante francesa Juliette Gréco, que era a musa dos existencialistas. Tamén Un día como hoxe nacía o actor e cantante italiano e precursor pioneiro do rock en Italia Little Tony, que era da República de San Marino, por certo. Tamén, un día como hoxe está de cumpleanos Miguel Ferrer, fillo de Mel Ferrer, e actor estadounidense, que moitos lembrarán por facía o papel este de malo, de vicepresidente en Iron Man 3. Tamén, un día como hoxe nacía o actor estadounidense James Spader e o cantante de country Garth Brooks. E un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros como o escritor irlandés Sheridan Le Fanu, moi coñecido polos seus relatos de fantasmas e de terror. Tamén un día como hoxe falecía o fabricante de instrumentos musicais Adolf Sax. Imagínate que instrumento fixo este home con ese apelido, o saxo, evidentemente. E tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante británico Matt Monro. Polo tanto,
tantas, tantas cousas pasaron un
montón,
día como hoxe,
un montón,
un 7 de febreiro.
Que febreiro dá pa moito.
Dá pa moito, sí.
E iso que curtiño. A que bueno, no 2020 un pouco máis longo.
Bueno, pois imos rapidamente co tempo. Queres que che conte como ven a cousa?
Non, ou
non queres?
Non quero, pero bueno, pois, como, no, vamos, pero como quero que sexas feliz, vouche
deixar.
Non
tan mal tampouco,
Vouche deixar. No, mira, vai caer auga e esgalla.
Sí.
Porque a mí me doi o pé este que partín, que partín hai tempo.
Non fagas caso,
me
só pola noite unhas pingueiras pola noite.
Olvídate, a... olvídate, vai caer auga, pero a barrer. Digo cho eu que sei do que falo. Imos?
Imos alá.
Veña.
Entre los dos, tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois nada, sería que hoxe é un día de transición. Transición cara, en fin, a un empeoramento, se consideramos como tal, pois a aparición de chuvias. Chuvias febles na franxa atlántica, máis probables serán na segunda metade do día, e pola noite xa serán generalizadas, con temperaturas en lixeiro ascenso, as mínimas, máximas que sufren un descenso, e vento moderado do sur. Mañá, xornada de transición de novo tamén, con unha primeira fronte que pasará de madrugada.
O sea, tivemos unha transición a mal tempo, e mañá outra a peor tempo, non?
Non, a mellor, non,
no,
pasa de madrugada unha fronte, deixanos algúns orballos, pero pola noite chega outra fronte, pero durante o día temos aí unha tregua,
unha tregua pequena. Temos unha, vale, moi ben.
Teos parcialmente cubertos durante o día, con nubes medias e altas, e non se agardan precipitacións. Pola noite, como digo, volve a chegar unha segunda fronte. As temperaturas mañá sufren un descenso, máis acusado ese descenso nas máximas. O domingo, influencia de ventos do sudoeste, ventos que veñen moi cargados de humidade, pasan por enriba do mar, deixannos ceos grises e orballos. Eses orballos serán, de todos xeitos, máis probables nas provincias de Pontevedra e tamén no suroeste da Coruña. As temperaturas non terán cambios, o vento do sudoeste forte no litoral da provincia coruñesa. E comenzaremos a semana que ven con humidade e con orballos. Ceos anubrados durante a mañá, o luns, orballos máis probables canto máis ao oeste. Pola tarde, apertura de claros, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. Temperaturas en lixeiro ascenso o luns, e o vento do sudoeste moderado en xeral e forte no litoral. Vamos, que a cousa tampouco é tan grave. Así que vamos a hacer un rápido repaso a las portadas dos diarios, a las portadas digitales dos diarios coruñeses, en fin, as últimas novas que fueron subiendo a sus ediciones digitales.
Si el desamor no encuentra su vacuna.
Axeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela con los primeros de siglo. As miserias que pasamos.
Repaso a eses titulares da prensa coruñesa, comezando por La Voz, que destaca que o goberno estudará a proposta de aplicar en Cataluña un cupo fiscal como o vasco. Terremoto nas redes chinesas tras a morte por coronavirus do médico que lanzou a primeira alerta sobre esta enfermedade. Li Benliang foi represaliado polo réxime tras avisar da gravidade da situación. Por outra banda, di La Voz que Xapón confirma 41 novos positivos nun cruceiro que está en cuarentena con 3.700 personas a bordo. Pedro Sánchez outorga a Barcelona a cocapitalidade cultural e científica de España, di tamén La Voz. Tamén que o mapa da mortalidade de Galicia aumenta o risco de morte segundo o lugar no que vives. Sinala La Voz tamén que a Xustiza obriga a Abel Caballero a darlle o bono bus de Vigo aos non empadronados. que Urkullu mantenga incógnita electoral en pleno vasco, no pleno vasco, e anuncia en cambio novos proxectos. E Jácome xustifica o soldo do seu city manager. Queremos un funcionario top, di o alcalde de Ourense. De Lara, tiven que soportar insultos e amenazas nun foro de gardas civiles. Tamén sinala que Feijó no Cunqueiro di os de A Coruña ou de Ourense gustaríais ter este hospital. A explotación de referencia que naceu da unión de tres gandeirías condenadas a desaparecer, outro dos titulares, e as tecnolóxicas recuperan dende A Coruña o talento galego emigrado. Por último, que paralizan a búsqueda de dúas personas sepultadas na AP8 pola aparición de amianto. Breve repaso agora aos titulares de portada de La Opinión da Coruña. Pares.
Imos con eles, e o primeiro é que os técnicos emiten informes desfavorábeis a conceder xa as licenzas da maestranza. Tamén que os bombeiros acuden a dúas vivendas de madrugada por avisos de fume. O pasatempo de Betanzos, do que queda a décima parte, xa é ben de interese cultural.
Xa é de interese cultural.
40 anos despois da súa tramitación. Ollo, a Terraza de Sada, despois de 50 anos. Parece que aquí nos temas de patrimonio, vamos, o tema funcionariado moi axil non é. Tamén que buscan un veciño de Ferrol desaparecido. Tamén titula La Opinión que A Coruña morre de forma diferente. Tamén titula este xornal que os empregados públicos galegos cobrarán este mes a suba salarial do 2%. Os 10 radares con máis multas de Galicia suman o 40% das denuncias por velocidade. Que o Dicionario Online da Real Academia Galega registra 70.000 búsquedas diarias. Que a catalogación dun muro impide ampliar a vía na que faleceu un ciclista. Educación para combater o vandalismo. A obra para garantir o auga a Morás pendente do visto bo da Xunta. Urbanismo fará inspeccións periódicas na Zapateira para controlar os galpóns. Os rectores piden a convalidación de materias alumnos que se pasen a AFP. Unha finca con orde de paralizar a súa actividade dende hai un ano celebrou varias bodas despois. Tamén titula La Opinión que as familias e empresas en quebra aumentaron casi un 12% en Galiza no 2019, que o campo encoméndase a negociación láctea para salvar a grave crise de prezos. Excel mantén os despidos por baixas médicas pese a derogación inminente. Que a plantilla de Isidro 1952 urxe solucións aos impagos, non temos nin para gasolina. Tamén titula este xornal que 4 de cada 10 traballadores teñen un salario igual ou inferior ao de antes da crise. 4 de cada 10. Tamén que foi arrestado un home de 66 anos por unha agresión sexual no Carballiño. Galicia dá 30 días a Facenda para pagar o IBE antes de denunciala. Que o Sánchez propón a Torra que a mesa de diálogo constitúase este mesmo mes. Os xóvenes en Galicia queren saber máis de sexo. É outro titular. Tamén que desaparecen dous traballadores ao caer unha ladeira en Biscaia. Que morre o médico chinés que alertou sobre o coronavirus. E xa, por último, titula La Opinión, Buttigieg gaña Iowa con menos votos que Sanders. E por último, por que quedarse sen gasolina pode chegar a supoñer multas de máis de 3.000 euros. Explícano pois neste artículo. Así, estes son os titulares, Xosé.
Pois repasamos algún dos titulares da outra cabeceira coruñesa. Del Ideal Gallego, a Corporación da Coruña reclamará nun pleno os investimentos pendentes do Estado. Tamén sinala que o radar de Alfonso Molina sanciona máis de 20 vehículos cada día, que foron detidos dous toxicómanos armados nos baños da estación de tren, que Feijó non descarta que as eleccións galegas e as vascas volvan a coincidir, pero elude facer elucubracións. Tamén relata El Ideal, agresión a dous policías locais en Ferrol, Fene debate hoxe o pleno da moción de censura a Gumersindo Galego, e desarticulan en Ribeira unha banda que introducía billetes de dólar falsos. Tamén di que foi que Sánchez e Torra encabezan a mesa de diálogo que non terá mediador. E ademais, sinala este diario que un concelleiro de Sada camiñará ata Santiago para pedir melloras na sanidade. E conectamos agora coa Policía Municipal, coa Policía Local de Oleiros. Falamos coa xente Regueira. Moi bo día, Regueira.
Hola, bons días.
Temos algunha incidencia para destacable destas das últimas horas?
Sí, ayer pola tarde, ás 5:20, recibiuse unha chamada do 112 alertando de que unha persona na parroquia de Iñás estaba indisposta e solicitaban a presencia da Policía Local. Acudiu unha patrulla nosa e unha ambulancia do 061. A persona atopábase consciente, trátase de FDF, de 32 anos, e veciño do lugar. Foi trasladado ao hospital Ochoac da Coruña. Despois, según información facilitada pola familia, nos informa que a persona auxiliada estaba fora de perigo. En un principio era por unha toma masiva de barbitúricos. Uh-huh. E nada máis.
Moi ben. Pois a única incidencia, por tanto, destacable das últimas horas.
Das últimas horas, sí.
Perfecto, Regueira. Gracias, como sempre. Bo día, bo servizo. Con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, un par de minutos para o boletín, e volvemos enseguida, porque, como xa decía, falamos xa xoxe de Ocioleiros. A última hora, para informarles da posta en marcha das actividades de Ocioleiros, e tamén de si queda aínda algunha praza por aí pendente, alguna praza vacante que se poida ocupar. Falamos de todo isto nuns minutos aquí en Radio Oleiros.